这是由加达 at 六五三飞行度尼西亚之声各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。本期我将给您播送有话题 membeli aksesoris 买配饰，请欣赏。各位听众朋友，我首先给您介绍本期话题的圣旨。我读出两字印尼的圣旨，您可以慢慢的随之读出，然后我再翻译成中文。我们开始吧。 Menemani， Menemani 中文的意思是陪伴。 Pergi， Pergi 去。 Kemana， Kemana 哪里。 Mencari， Mencari 找。 Aksesoris， Aksesoris 配饰。 Tradisional， Tradisional 传统。安定，安定，耳环。加隆，加隆，项链。Bros， Bros， 胸针。Warna biru， Warna biru， 蓝色。Sesuai， Sesuai， 配合。Baju， Baju， 衣服。Lantai dua， Lantai dua， 二楼。Memilih， Memilih， 选择。Walaupun， Walaupun。虽然 harga harga 价格 mahal mahal 贵 mutu mutu 品质 bagus bagus 好 jangan lupa jangan lupa 别忘记 pulang kantor pulang kantor 下班。各位听众朋友，感谢您继续收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia。 今天的话题是 membeli aksesoris， 中文的意思是买配饰。我刚才给你们介绍了圣旨，接下来我给您举例几次。和首先一样，我讲读出两字印尼的，然后再翻译成中文。好，我们继续吧。 Apakah kamu bisa menemani saya？Apakah kamu bisa menemani saya? 中文的意思是你能陪伴我吗？ Kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? 你要去哪里？ Saya mau ke Sarinah. Saya mau ke Sarinah. 我要到 Sarinah. Saya mau mencari aksesoris tradisional. Saya mau mencari aksesoris tradisional. 我要买传统配饰。Aksesoris apa yang kamu cari? Aksesoris apa yang kamu cari? 什么中的配置呢？ Saya mencari anting, kalung atau bros. Saya mencari anting, kalung atau bros. 我要找耳环、项链或者胸针。Saya mencari warna biru. Saya mencari warna biru. 我找的是蓝色。Supaya sesuai dengan baju saya.Supaya sesuai dengan baju saya. 中文的意思是以搭配我的衣服。 Di Sarinah di lantai dua. Di Sarinah di lantai dua. 在 Sarinah erlau. Di sana tersedia bermacam-macam aksesoris tradisional. Di sana tersedia bermacam-macam aksesoris tradisional. 在哪里提供各种各样传统配饰。 Kamu bisa memilihKamu bisa memilih. 你可以选一选。Walaupun harganya sedikit mahal, mutunya bagus. Walaupun harganya sedikit mahal, mutunya bagus. 虽然有一点贵，但是品质好。Baiklah, jangan lupa nanti pulang kantor ya. Baiklah, jangan lupa nanti pulang kantor ya. 好吧，别忘记下班。Tolong temani saya ke Sarinah. Tolong temani saya ke Sarinah.请陪伴我到 Sarinah。 各位听众朋友，本期有话题membeli aksesoris买配饰的 Mari Berbahasa Indonesia 节目播送完了，希望可以增加您对印度尼西亚语的了解。如果还有不清楚的话，请浏览我们的网站 cn.voi.co.id 再次学习。明天 Annie 给您另一话题的 Mari Berbahasa Indonesia。 谢谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Air Reward Service Indonesia 之声。